From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Saturday afternoon
session. Šī ir pēdējā diena svēto Jēzus Kristus baznīcas 189. Gadskārtējās vispārējās konferences sestdienas pēcpusdienas sesija, kas tiek pārraidīta no konferenču centra Temple Square, Salt Lake City. Runātāji ir izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām. Šajā sesijā muzicēs apvienotais studentu kors no Brigham Young Universitātes. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums. Šo sesiju ir aizliegts pavairot, ierakstīt, pārrakstīt vai savādāk izmantot bez rakstiskas atļaujas. Šo sesiju vadīs prezidents Henrijs Airings, otrais padomnieks baznīcas augstākajā prezidijā.
Brothers and sisters, we welcome you.
Brāļi un māsas, mēs sveicam jūs pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 189. Gadskārtējās vispārējās konferences sestdienas pēcpusdienas sesijā. Prezidents Russells Nelsons, kurš prezidēs šajā konferencē, ir lūdzis man vadīt šo sesiju. Mēs sūtam sveicienus visiem klātesošajiem, kā arī visiem tiem, kuri piedalās šajā sanāksmē ar televīzijas, radio vai interneta starpniecību. Tāpat mēs sveicam arī tos, kuri skatās šo sesiju stabu centros daudz vietu pasaulē, kur konferences tiek pārraidīta caur satelītu. Šajā sesijā mums dziedās jauktais studentu kors no Brigham Young Universitātes, Rosalindas Halas un Andrew Crane vadībā, Pierģelēm Linda Margetsa un Bonija Goodliffa. Kors atklās šo sanāksmi ar dziesmu. Ak, nāc jau kungu, kungs. Ievada lūkšanu teiks elders Brents Nilsons no 70.
Come on, King of Kings, we pray. Our Father in heaven, we are gathered together today.
Mēs esam sapulcējušies šodien šajā konferences centrā un visā pasaulē, kā pēdējo dienu svēto Jēzus Kristu baznīcas locekļi un draugi. Mēs Tev mīlam, debes Tēvu, mēs Tev mīlam, Jēzus Kristu. Mēs esam pateicīgi par viņa grēku izpirkšanu. Mēs esam pateicīgi par praviešiem un apostuļiem, kur mums šodien mācīs. Mēs vaicājam Tevi sveitīt mūs ar atvērtām acīm un ausīm. Mēs esam pateicīgi par tempļiem. Mēs esam pateicīgi par misionāriem, kas kalpo visā pasaulē, lūdzu svētī viņus ar veselību un veiksmi. Mēs lūdzam, lai svētais gars būtu šajā sanāksmē. Lūdzu atver debes, lai mēs zinātu, kas mums jādara. Un mēs Tev mīlam. Šo mēs visu lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
President Dallin H. Oaks.
Tagad prezidents Dallins Oaks nosauks baznīcas augstāko pilnvaroto, augstāko amatpersonu un reģionu 70. Vārdus atbalstīšanai. Pēc tam Kevins Jergensens, baznīcas audita departamenta izpilddirektors, nolasīs mums gadskartējo audita ziņojumu.
I will now present the general authorities.
Tagad es nosaukšu jums baznīcas augstākos pilnvarotos, reģionu 70. Un palīgu organizāciju vispārējos prezidijus atbalsta balsojumam. Tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu Russell Marion Nelson kā pravieti, gaišreģi un atklājēju un pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas prezidentu. Dallinu Harrisu Oaksu kā pirmo padomnieku augstākajā prezidijā un Henriju Benjonu Airingu kā otro padomnieku augstākajā prezidijā. Visi, kas to atbalsta, var to parādīt. Kas ir pret to, ja tādi ir, var to parādīt. Tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu Dallin H. Oaksu par 12 apustuļu kvorumu prezidentu un M. Russell Ballard par prezidenta vietas izpildītāju 12 apustuļu kvorumā. Kas to atbalsta, lūdzu, apliecina to. Ja kāds ir pret, var to parādīt. Tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu par 12 apustuļu kvorumu locekļiem M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorfu, David A. Bednar, Quentin L. Kuku, D. Todd Christophersonu, Neil L. Andersenu, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevensonu, Dale G. Renland, Gerrit Walter Gongu un Ulises Soresu. Viss, kas to atbalsta, lūdzu parādīt to. Ja kāds ir pret, var to parādīt. Tiek ierosināts, vai mēs atbalstītu padomniekus augstākajā prezidijā un 12 apstuļu kvorumu kā praviešus, gaišreģis un atklājējus. Viss, kas to atbalsta, lūdzu parādīt to. Ja kāds ir pret to, lūdzu parādīt to tādā pašā veidā. Tiek ierosināts, vai mēs atbrīvot no kalpošanas šādus reģionu 70. Elders Victorino A. Babidu, L. Todd Budge, Peter M. Johnsonu, John A. McEwnu, Marku L. Peisu, Jamesu R. Rasbandu un Benjaminu M. Z. Daju. Tie, kur vēlas mums pievienoties vai izteikt šiem brāļiem pateicību par viņu nodošanās pilno kalpošanu, var to parādīt pats ļoti roku. Tiek ierosināts, vai mēs izsakot sirsnīgu pateicību atbrīvot no kalpošanas svētdienas skolas vispārējā prezidijā brāļu Stādu R. Kalisteru, Devin J. Durantu un Brianu K. Ashtonu. Visi, kuri vēlas mums pievienoties, lai izteiktu šiem brāļiem pateicību par viņu ievērības cienīgo kalpošanu, lūdzu parādīt to. tiek ierosināts, vai mēs atbalstītu par augstākajiem pilnvarotajiem 70.
Ruben V. Alio, Jorge M. Alvarado, Hans
Ruben V. Alio, Jorge M. Alvarado, Hans T. Bom, L. Todd Budge, Ricardo P. Jimenez, Peter M. Johnson,
A. McCune,
John
James
A. McCune,
R. Rasband,
James A. Rasband,
M. Z.
Benjamin M. Z. Taju,
and Alan R. Walker.
Un Alan R. Walker.
All in favor, please manifest it.
Visi, kas atbalsta, mums parādīt to. Ja kāds ir pret to, lūdzu parādīt to tādā pašā veidā. Tik ierosināts, vai mēs atbalstītu par augstākajiem pilnvarotajiem 70. Salomanu I. Alīši, Guillermo A. Alvarezu, Juliusu F. Barientosu, Darren R. Barniju, Jamesu H. Beckeru, Kevinu G. Brownu, Marku S. Braisu,
M. Carlos Cabral,
M. Carlos Cabral,
Dunstan G. B. Chadumbuka,
Dunstan J. B. T. Chadumbuku, Alan K. K. Cheungu, Kristiānu K. Čikbundu, Paulu N. Claytonu, Karimu Del Valle, Hiroyuki Domonu,
Bernard
P. Donato, Marko D. Ediju, Zachariju F. Evansu, Henriju G. Airingu, Sapīlī Falogo, jaunāko,
David
L. Friškne,
John J. Gallego,
John G. Gallego,
Efrain R.
Garcia, Efrain R. Garciju,
Robert Gordon,
Robert Gordonu,
Mark A.
Marku A. Gottfriedsonu,
Thomas
Honey,
Michael
G. Hessu, Glenu M. Holmesu,
Richard
S. Hutchinsu, Tito Ibanezu, Akinori Ito,
Jeremy
R. Jagi,
Kelly
R. Johnson,
Christopher
Hyunsu Kimu, E. Moroni Kleinu, Inoku F. Kupu,
Steven
G. Kongu Laju,
Victor
D. Lataro, Tarmo Lepu,
Itsko
Talo
Lozano,
Kevin J. Litko, Edgar P. Montesu,
S.
Efraimu Masani,
Luisu
K. D. Keirozu, Ifanu Mezanu, Rasolun Draibi, Eduardo Riseku,
Tomas
G. Romanu,
Ramon E.
Ramon E. Sarmiento,
Jonathan
S. Schmidt,
Vai
Sikahemu,
Donaldson Silva,
Denelson Silva,
Luis
Spino,
Carlos
J. Safert,
Kai Ola Lii.
Voji er
Sergio
Teo Aui. Sergio
Vargas.
Er Vargasu. Un Markus Zarsi.
All in favor, please manifest.
Viss, kas tu atbalstu, lūdzu, parādi to. Parādiet, ja kāds ir pret, ja tādi ir. Paldies. Tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu Marka Elpējus kā svētdienas skolas vispārējo prezidentu un kā pirmo padomu Milton Deročo Camargo un Jenu Eriku Nūmenu kā otro padomnieku. Viss, kas to atbalsta, var to parādīt. Ja kāds ir pret, var to parādīt. Tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu visus pārējos augstākos pilnvarotos, reģionu 70. Un palīgu organizāciju vispārējos prezidijus to pašreizējā sastāvā. Viss, kas to atbalsta, lūdzu parādīt to. Parādiet, ja kāds ir pret, ja tādi ir. Prezident Nelson, atbalsta balsojums ir pieņemts. Mēs aicinām tos, kuri varētu būt balsojuši pret kādu no šiem ierosinājumiem, sazināties ar savu stabu prezidentu. Brāļi un māsas, mēs pateicamies jums par jūsu nelogāmo ticību un lūkšanām baznīcas vadītāju labā. Tagad mēs aicinām jaunos augstākos pilnvarotos 70. Un jaunā svētdienas skolu. Skolas vispārējā prezidija locekļus ieņemt savas vietas uz paaugstinājumu.
As announced, Kevin R. Jurgensen.
Kā jau tika paziņots, tagad Kevins R. Jurgensens nolasīs baznīcas audita atskaiti par 2018. gadu.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ.
Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas augstākajiem prezidijiem, dārgie brāļi, kā noteikts atklāsmē, kas ir rakstīta mācības un derības 120. Nodaļā, Desmitās tiesas izmantošanas padoma apstiprina baznīcas fondu izdevumus. Šajā padomē ietilpst augstākais prezidijs, 12 apustuļu kvorums un prezidējošā biskupība. Baznīcas departamenta fonds lieto vienīgi no apstiprinātiem budžetiem un saskaņā ar baznīcas noteikto kārtību un procedūrām. Baznīcas audio departaments, kas ir neatkarīgs no visiem pārējiem baznīcas departamentiem un kur personāls sastāv no certificētiem profesionāļiem, ir atbildīgs par auditu veikšanu, lai sniegtu pamatotu pārliecību par saņemtajiem ziedojumiem, veiktajiem izdevumiem un baznīcas līdzekļu drošību. Balstoties uz veiktajiem auditiem, baznīcas audio departaments uzskata, ka saņemties ziedojumu, izdevumu un baznīcas līdzekļu 2018. Gadā ir tikuši pierakstīti un tērēti saskaņā ar apstiprinātiem baznīcas budžetiem un noteiktām procedūrām un atbilstoši grāmatvedības uzskaiti. Baznīca ievēro paradumus, kas tiek mācīti baznīcas locekļiem dzīvot budžeta iedvaros, izvairīties no parāda un iekrāt nebaltām dienām. Ar cieņu, baznīcas audita departaments, Kevins Jurgensens, izpilddirektors.
The choir will now favor us.
Tagad koris priecēs mūs ar dziesmu. Ak, tas ir brīnums man. Pēc šīs dziesmas mums būs tas prieks dzirdēt, kā uzstājas prezidents Rasels Palards. No 12 apustuļu kvoruma. Pēc viņa uzstāsies Elders Matijas Helds no 70.
My brothers and sisters, it is wonderful.
Mani dārgie brāļi un māsas, man ir grūti noticēt, ka tas bija pirms 71 gada, 1948. gadā, kad es biju misionārs Anglijā, un pirms 44 gadiem, kad Barbara un es aizvedām savu ģimeni uz Kanādu, kad es biju Kanādas Toronto misijas prezidents. Kad tur kalpoju 1976. gada aprīlī, es tiku aicināts 1. 70. kōrumā, un negaidīti 1985. gadā es tiku aicināts 12. apustuļu kōrumā. Atšķirībā no maniem iepriekšējiem aicinājumiem, kas paredzēja arī turpmāku atbrīvošanu no aicinājuma, man atbrīvošana no mana aicinājuma 12. kōrumā pašlaik nav tas labākais variants. Tomēr es lūdzu Dievu, lai tā diena pienāktu tikai tad, kad būšu pabeidzis visu, ko tas kungs ir aicinājis mani paveikt. Domājot par savu kalpošanu pēdējos 43 gados, kā augstākajiem pilnvarotajiem un privilēģiju, kas man ir bijusi kalpot debesu tēva bērniem, es esmu pilnīgāk sapratis, ka viņš vēlas, lai visi viņa bērni atrastu mieru, prieku un laimi savā dzīvē. Pravietis Lehijs mācīja, cilvēki ir, lai viņi varētu gūt prieku. Pastāv daudz iemeslu, kāpēc miers, prieks un laime var mums paiet garām šajā dzīvē, to starp nabadzība, karš, dabas katastrofas un negaidītas nelaimes darbā, veselībā un ģimenes attiecībās. Taču, lai gan mēs nevaram kontrolēt tos ārējos spēkus, kas ietekmē mūsu dzīvi šeit uz zemes, kad cenšamies kļūt par uzticīgiem tā Kunga Jēzus Kristus mācekļiem, mēs varam atrast mieru, prieku un laimi, neskatoties uz pasaulīgām problēmām, kas virmo mums apkārt. Viens no maniem bērniem reiz teica, tēti, es šaubos, vai spēšu izturēt. Es atbildēju, visu, ko debesu tēvs prasa no mums, ir katru dienu darīt vislabāko, ko spējam. Brāļi un māsas, dariet to labāko spējat, dienu pēc dienas, un ātri vien jūs sapratīsiet, ka jūsu debesu tēvs pazīst jūs, un ka viņš mīl jūs. Un kad jūs to zināsiet, patiesi to zināsiet, jūsu dzīvē būs patiesas nolūks un nozīme, un jūs būsiet piepildīti ar prieku un mieru. Būdams pasaules gaisma, glābējs teica, kas man tiks, nepaliks tumsībā. Jēzus Kristus ir vārds, kas dots no tēva, un nav neviens cits vārds dots, ar ko mēs varam tikt izglābt. Tādēļ visiem cilvēkiem ir jāuzņemas vārds, kas ir dots no tēva. Svētie raksti mums māca, ka Sātans vēlas novest cilvēku tumsībā. Visi viņa pūliņi ir izslēgti Jēzus Kristus un viņa evaņģēlija gaismu un patiesību. Lehijs mācīja saviem bērniem, ka velns tiecas, lai visi cilvēki būtu nelaimīgi, līdzīgi viņam pašam. Ja debesu tēva darbs un godība ir īstenot cilvēka nemirstību un mūžīgo dzīvi, tad Lucifera darbs ir īstenot Dieva bērniem bēdas un nebeidzamas ciešanas. Grēks un pārkāpumi aizmiglo Kristus gaismu mūsu dzīvē. Tādēļ mūsu uzdevums ir baudīt Kristus gaismu, kas nes mieru, prieku un laimi. Pēdējos 18 mēnešos tas kungs ir iedvesmojis savu pravieti un apustuļus ieviest vairākas brīnišķīgas izmaiņas. Tomēr es uztraucos, ka šo izmaiņu garīgie nolūki var tikt pazaudēti satraukumā par pašām izmaiņām. Pirms daudziem gadiem Joseph F. Smith teica, patiesais, tīrais, vienkāršais Jēzus Kristus evaņģēlijs ir atjaunots. Mēs esam atbildīgi par tā saglabāšanu uz zemes. Viņš piebilda, ka patiesais, tīrais un vienkāršais evaņģēlijs ir Kristus glābjošā mācība. Ticības apliecinājumos pravietis Joseph Smith mācīja, ka caur Kristus veikto izpirkšanu visa cilvēce var tikt izglābta, ja tā paklausīs evaņģēlija likumiem un priekšrakstiem. Evaņģēlija pamatprincipi ir ticība tam kungam Jēzum Kristum, grēku nožēlošana, kristīšanās, svētā gara dāvana un pastāvēšana līdz galam. Viņa brālis Hairams Smits tos atkārtoti mācīja. Jums dienu pēc dienas tiks atklātas arvien jaunas idejas, kas izgaismos tos aizvien skaidrāk. Jūs varēsiet gūt arvien dziļāku izpratni, lai izprastu tos pavisam skaidri. Tad jūs varēsiet daudz labāk izskaidrot tos citiem, kurus mācat. Vislabākie veidi, kā mēs varam redzēt baznīcas garīgos nolūkus, ir dzīvot saskaņā ar patiesajām, tīrajām un vienkāršajām Kristus mācībām un arī pielietot dzīvē glābēju divus augstākos paušļus. Tev būs to kungu, savu dievu mīlēt no visas savas sirds, tev būs mīlēt savu tuvāko, kā sevi pašu. Paklausība šiem diviem augstākajiem baušļiem nodrošina veidu, kā pieredzēt vairāk miera un prieka. Kad mēs mīlēsim to kungu un kalposim viņam, un mīlēsim savus tuvākos un kalposim viņiem, mēs dabiski sajūtīsimies laimīgāki, un nav labāka veida, kā laime varētu nākt pie mums. Mīlestība pret Dievu un savu tuvākie ir kalpošanas norīkojumā, mājas centrētas un baznīca atbalstītas mācīšanās, sabata dienas garīgās pilūksmes un glābšanas darba abās priekškara pusēs, kas tiek atbalstīts palīdzības biedrībās un elderu kvorumies, doktrinārais pamats. Visas šīs lietas ir balstītas uz dievišķajiem baušļiem, mīlēt Dievu un mīlēt savus tuvākos. Vai var būt kas elementārāks, fundamentālāks vai vienkāršāks? Dzīvojot saskaņā ar patieso, šķīsto un vienkāršo evaņģēliju ieceri, mēs varēsim atvēlēt vairāk laika tam, lai apmeklētu atraitņus, bāriņus, vientuļos, slimos un nabadzīgos. Mēs atradīsim mieru, prieku un laimi dzīvē, kad kalposim tam kungam un saviem tuvākajiem. Sabata dienas izmaiņas, kurās ir uzsvērta mājās centrēta, baznīca atbalstīta evaņģēliju mācīšanās un studēšana, ir iespēja atspirdzināt karu un atjaunot ziedošanos Dievam, kad esam savu māju sienās. Kas varētu būt vienkāršāks, elementārāks un pilnīgāks? Brāļi un māsas, vai varat redzēt, ka evaņģēlija mācīšanās un mācīšana savā ģimenē ir nozīmīgs veids, kā rast prieku un laimi šajā dzīvē? Runājot par sabatu, glābējs teica, jo patiesi, šī ir diena, kas tev nolikta, lai tu atpūstos no saviem darbiem un lai veltītu savas lūkšanas visu augstākajiem. Viņš piebilda, lai tos prieks varētu būt pilns caur priecāšanos un lūkšanu. Jūs darīsit šīs lietas ar pateicību, ar līksmām sirdīm un priecīgu vaigu, un ar laimīgu sirdi un priecīgu vaigu. Lūdzu, ņemiet vērā dažus galvenos vārdus šajā atklāsmē. Prieks, priecāšanās, pateicība, līksma sirds, laimīga sirds un priecīgs vaigs. Man izklausās, ka sabata dienas ievērošanai vajadzētu likt mums atplaukt smaidā. Kad mēs kalpojam augstākā un svētākā veidā, lūdzu padomāju, cik būtiski mums ir sveicināt tik vienu, kas nāk uz mūsu baznīcas sanāksmēm. Ir īpaši jaunos baznīcas locekļus un apmeklētājus. Mums visiem vajadzētu gūt prieku no arī garīgo dziesmu dziedāšanas un uzmanīgas klausīšanās svētā vakarēdiena lūkšanu vārdos ar atvērtu sirdi un prātu. Ticības liecības mūsu gavēņa un liecību sanāksmēs vada bīskapības loceklis, kurš dalās īsā liecībā, koncentrējoties uz laimes ieceri un patieso, tīro un vienkāršo Kristus evaņģēliju. Visiem citiem vajadzētu sekot šim piemēram. Mums ir jāatceras, ka ir citas piemērotākas vietas stāstu vai ceļojumu piedzīvojumu stāstīšanai. Kad mēs dalīsimies cits ar citu vienkāršās liecībās un koncentrēsimies tajās uz Kristus evaņģēliju, viņš sniegs garīgu atspirdzinājumu. Efektīva kalpošana norīkojumā vislabāk ir saprotama, ja uz to skatīsimies koncentrējoties uz mīlestību pret Dievu un saviem tuvākajiem. vienkārši izsakoties, mēs kalpojam tāpēc, ka mīlam savu debesu tēvu un viņa bērnus. Mūsu kalpošanas pūliņi būs sekmīgāki, ja mūsu kalpošana būs vienkārša. Vislielākais prieks dzīvē nāk no vienkāršām lietām. Tādēļ mums ir jābūt uzmanīgiem, lai nedomātu, ka izmaiņām, ko esam saņēmuši, ir vēl, kas vairāk jāpievieno, lai veidotu ticību un spēcīgas liecības Dieva bērnu sirdīs. Nesarežģīsim visu ar papildu sanāksmēm, gaidām vai prasībām. Padariet to vienkāršu. Tieši vienkāršībā jūs atradīsiet mieru, prieku un laimi, par ko es runāju. Gadiem ilgi baznīcas vadības nolūki, kā tas ir rakstīts otrajā rokas grāmatā, ir skaidri un vienkārši rezultāti. Es citēju, vadītāji mudina ikvienu baznīcas locekli saņemt visus būtiskos priesterības priekšrakstus, turēt ar tiem saistītās derības un kļūt paaugstināšanas un mūžīgās dzīves cienīgiem. Pieaugušie. Mudiniet ikvienu pieaugušo būt cienīgam saņemt tempļa priekšrakstus. Māciet visus pieaugušos apzināt savus priekštečus un izpildīt par viņiem aizstājošos tempļa priekšrakstus. Jaunieši, palīdziet sagatavot ikvienu jauno vīrietu Melhizedeka priestrības saņemšanai, tempļa priekšrakstu saņemšanai un būt cienīgam kalpot pilnlaika misijā. Palīdziet sagatavot katru jauno sievieti būt cienīgai noslēgt un turēt svētas derības un saņemt tempļa priekšrakstus. Stipriniet jaunatni, piedaloties nozīmīgās aktivitātēs. Visi baznīcas locekļi, palīdziet priesterības un palīga organizāciju vadītājiem, bīskapijas padomēm, bīskapijas un pilnlaika misionāriem un baznīcas locekļiem savstarpēji sadarboties, katram veicot sava darba daļu, glābt atsevišķus cilvēkus, stiprināt ģimenes un baznīcas vienības, palielināt priesterības aktivitēti un sapulcināt Izraelu caur pievēršanu ticībai, paturēšanu un aktivizēšanu. Māciet baznīcas locekļiem apgādāt pašiem sevi un savas ģimenes, kā arī palīdzēt trūcīgajiem un nabagajiem tam kungam tīkamā veidā, citāta beigas. Mana kalpošana baznīcā ir mani svētījusi ar daudzām zīmīgām un īpašām garīgām pieredzēm. Es liecinu par to, ka tas kungs vada savu baznīcu, lai piepildītu savus nolūkus. Es esmu saņēmis dievišķu vadību, kas lielā mērā pārsniedz manas spējas. Prieks, ko esmu guvis dzīvojot saskaņā ar evaņģēliju, ir bijis centrāts uz patieso, tīro un vienkāršo Jēzus Kristus doktrīnu un evaņģēliju. Es esmu kalpojis sešu praviešu un baznīcas prezidentu priestrības atslēgu un norādījumu vadībā. No Spencer W. Kimbala līdz Russellam M. Nelsonam. Es liecinu, ka katrs no viņiem bija un ir Dieva izraudzīts pravietis. Viņi ir mācījuši mums nepieciešamos principus par Kristus baznīcu un evaņģēliju un doktrīnu. Prezidents Nelsons virza uz priekšu tā kunga darbu elpu aizraujošā tempā. Es seku elpu aizraujošā, tāpēc, ka viņš ir vienīgais starp apustuļiem, kurš ir vecāks par mani, un man ir grūti turēties viņam līdzi. Es liecinu, ka priestarības atslēgas un Dieva pravieša mantija ir pār viņu. Prezidents Nelsons māca patieso, tīro un vienkāršo Jēzus Kristus evaņģēliju. Jēzus ir Kristus, un šī ir viņa baznīca. Par to es liecinu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Dear brothers and sisters, the Lord has
Dārgie brāļi un māsas, tas kungs ir atkārtot mums norādījis. Meklējiet zināšanas patiesi studējot un arī ar ticību. Mēs varam saņemt gaismu un izpratni, ne tikai pielietojot savu loģisko domāšanu, bet arī caur svētā gara vadību un iedvesmu. Šis papildu zināšana avots nevienmēr ir bijis manas dzīves sastāvdaļa. Mana dārgā sieva Irēna un es pievienojāmies baznīcai pirms 31 gada, kad mēs vēl bijām jaunvēlētie. Mēs abi uzaugām Kolumbijā, bet dažus mēnešus pēc mūsu kāzām, manas karjeras dēļ, mēs pārcēlāmies uz Vāciju. Mēs bijām ļoti jauni un ar lielām cerībām un gaidām. Tas mums bija īpaši aizraujošs un laimīgs laiks. Kamēr es koncentrējos uz savu karjeru, Irēna jūta, ka mēs saņemsim kādu vēsti no debesīm, nezinot kādā veidā un kad. Tāpēc viņa ļāva ienākt mūsu mājā dažādiem pārdevējiem, kas tirgoja enciklopēdijas, putekļsūcējus, pavargrāmatas, virtuves ierītes un tā tālāk, vienmēr gaidot šo unikālo vēstījumu. Kādā vakarā viņa man teica, ka divi jauni vīrieši tumšos uzvalkos klauvēja pie mūsu durvīm, un ka viņa sajūta pavisam skaidru un izteiktu pamudinājumu, ļaut viņiem ienākt. Viņa teica, ka vēlējās ar viņu runāt par Dievu, bet viņa atgriezīsies citreiz, kad arī es būšu mājās. Vai tas varēja būt gaidāmais vēstījums? Viņa sāka mūs apciemot, un viņu vadībā mēs lasījām svētos rakstus un sākām saprast Jēzus Kristus, mūsu glābēja un izpircēja lielo nozīmi. Drīzumā mēs nožēlojām, ka tikām kristīti kā mazi bērni, jo tā nebija apzināta derība. Tomēr atkārtot kristīšanās arī nozīmētu kļūšanu par šīs jaunās baznīcas locekļiem. Tāpēc pirmkārt mums patiešām vajadzēja saprast visu par šo ticību. Bet kā mēs varējām zināt, ka tas, par ko mūs māca misionāri attiecībā uz mormonu grāmatu, Joseph Smithu un pestīšanas ieceri, ir patiesa? No tā kunga vārdiem mēs sapratām, ka mēs varētu no viņu augļiem tos pazīt. Tāpēc ļoti sistemātiskā veidā mēs sākām pārbaudīt baznīcu, meklējot šos augļus, caur mūsu racionālā prāta skatījumu. Ko mēs redzējām? Nu, mēs redzējām draudzīgus un laimīgus cilvēkus un brīnišķīgas ģimenes, kas saprata, ka mēs esam radīti, lai justu prieku šajā dzīvē, nevis tikai ciešanas un bēdas. Baznīca, kurā nebija algota garīdznieku, bet kuras locekļi paši pieņēma uzdevumus un pienākumus. Baznīca, kurā Jēzus Kristus un ģimenes bija visi centrā, kurā tās locekļi gavēja vienu reizi mēnesī un ziedoja naudu, lai palīdzētu nabagiem un trūcīgajiem, un kurā tika veicināti veselīgi paradumi, mācot mūs atturēties no kaitīgām vielām, papildus. Mums patika uzsvars uz personīgo izaugsmu, izglītību, smago darbu un pašpaļāvību. Mēs uzzinājām par ievērojamo humanās palīdzības programmu, un mēs bijām pārsteigti par vispārējām konferencēm un brīnišķīgo mūziku un dziļajiem garīgajiem principiem, ar ko tajās dalījās. To visu redzot, mēs nevarējām atrast nevienu pašu vainu baznīcai. Gluži pretēji, viss, ko mēs redzējām, mums ļoti patika. Tomēr mēs nevarējām izlemt kristīties, jo mēs gribējām pirms tam visu uzzināt. Taču pat mūsu neizlēmībā tas kungs mūs pacietīgi gatavoja. Viņš mūs veidoja, un viņš palīdzēja mums atklāt, ka mums vajadzētu iemācīties atšķirt patiesību ne tikai ar mūsu racionālo prātu, bet arī ar ļoti klusu un mierīgo svētā gara balsi, kas uzrunā īpaši mūsu sirds. Šī balss un sajūta, kas pēc tam sekoja, atnāca vienā vakarā pēc 10 mēnešu ilgām evaņģēlijas studijām, kad mēs lasījām Mosijas 18. nodaļu. Tā kā jūs vēlaties nest viens otru slogus, mierināt tos, kuriem nepieciešams mierinājums, ja tā ir jūsu sirds vēlēšanās, kas jums ir pret to, lai taptu kristīti tā kunga vārdā? Šis rakstu fragments no Mormonu grāmatas stipri ietekmēja mūsu sirdis un dvēseles, un mēs pēkšņi sajūtām un zinājām, ka tiešām nebija iemesla nekristīties. Mēs sapratām, ka šajos pantos minētās vēlmes bija arī mūsu sirds vēlmes, un ka tieši tam ir īstā vērtība. Tas bija svarīgāks nekā visu lietu saprašana, jo mēs jau zinājām pietiekam daudz. Mēs vienmēr bijām paļāvušies uz mīlošā debes tēva vadošo roku un bijām pārliecināti, ka viņš turpinās mūs vadīt. Tāpēc tajā pašā dienā mēs noteicām kristību datumu un visai drīz, beidzot, mēs nokristījāmies. Ko mēs iemācījāmies no šīs pieredzes? Pirmkārt, mēs iemācījāmies, ka varam pilnībā paļauties uz mīlošo debes tēvu, kurš nepārtraukt cenšas mums palīdzēt kļūt par tādu cilvēku, par kādu viņš zina, ka mēs varam kļūt. Mēs apstiprinājām viņa vārdu, dziļo patiesību, kad viņš teica, es došu cilvēku bērniem rindiņu pēc rindiņas, priekšaks pēc priekšaks, nedaudz šur un nedaudz tur. Un svētīti ir tie, kas paklaus maniem priekšakstiem, jo viņi mācīsies gudrību. Jo tam, kas pieņem, es došu vēl. Otrkārt, mēs uzzinājām, ka papildus mūsu racionālajam prātam, cits zināšana apguvs aspekts var mums dot norādījumus un izpratni. Tā ir klusā un maigā viņa svētā gara balss, kas uzrunā mūsu sirds, kā arī mūsu prātus. Man patīk salīdzināt šo principu ar mūsu spēju redzēt. Mūsu debes tēvs mums ir devis nevis vienu, bet gan divas fiziskā ķermeņa acis. Lai pienācīgi redzētu, mums pietiek ar vienu acis, bet otrā acis mums sniedz citu perspektīvu. Kad abas perspektīvas tiek apvienotas mūsu smadzenēs, tās rada mūsu apkārtnē esošo trīsdimensiju attēlu. Līdzīgi arī mums tiek doti divi informācijas avoti caur mūsu fiziskajām un garīgajām spējām. Mūsu prāts rada vienu izpratni caur mūsu fiziskajām sajūtām un caur mūsu domāšanu. Taču caur svētā gara dāvanu tēvs mums ir devis arī otru perspektīvu, kas patiešām ir vissvarīgākā un patiesākā, jo tā nāk tieši no viņa. Bet tā kā svētā gara čūksti bieži ir ļoti smalki, daudz cilvēku nenojoši par šo papildus avotu. Kad šīs divas perspektīvas tiek apvienotas mūsu dvēselēs, viens pilnīgs attēls parāda patieso realitāti. Patiesībā, caur svētā gara papildus sniegto perspektīvu, zinām uzskati, kas tiek attēlot, pateicoties tikai mūsu domāšanai, var būt maldinoši vai acīm redzam kļūdaini. Atcerieties moronī vārdus. Ar svētā gara spēku jūs varēsiet zināt patiesību par visu. Būdams baznīcas loceklis 31 gadu, esmu pieredzējis daudzas reizes, ka paļaušanās tikai uz mūsu racionālo prātu un garīgās izpratnes noliekšana vai ignorēšana, ko mēs varam saņemt caur svētā gara čukstiem un iespaidiem, līdzinās dzīvošanai ar vienu aci. Bet, pārnestā nozīmē runājot, mums patiesībā ir dotas divas acis. Tikai abu skatījumu apvienošanās var dot mums patiesu un pilnīgu priekšstatu par visām patiesajām mācībām un par visu, ko mēs pieredzam savās dzīvēs, kā arī par pilnīgu un pamatīgu mūsu, kā dzīvā, debes tēva, bērnu, identitāti un mērķi. Man ir ticis atgādināts par to, ko prezidents Nelsons mums mācīja pirms gada, kad viņš teica, turpmākajās dienās mēs nespēsim garīgi izdzīvot bez svētā gara vadības, norādījumiem un mierinošās un pastāvīgās ietekmes. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka mums ir mīlošs tēvs debesīs un ka mēs visi piekritām ierasties šajā pasaulē, kas ir šīs dievišķās ieceras daļa. Jēzus ir Kristus, viņš dzīvo un ir mans glābējs un izpircējs. Es zinu, ka Džozefs, pazemīgais lauka zēns, tika aicināts un kļuva par varanu pravieti, kas uzsāk šo laiku pilnības atklāšanu. Ar visām tās atsvagām spēku un pilnvarām, kas nāk no Dieva svētās priestrības. Es zinu, ka mormona grāmata ir otra liecība par Jēzu Kristu un ka ģimenēm ir lēmts būt kopā mūžīgi. Un es zinu, ka mūsu kungs, Jēzus Kristus, vada šo viņa atjaunoto baznīcu caur mūsu pašreizējo pravieti prezidentu Russell M. Nelsonu. Šīs un daudzas citas vērtīgās patiesības ir kļuvušas par garīgajiem celtniecības blokiem tam, par ko Dievs palīdz man kļūt. Es ar nepacietību gaidu daudzas jaunas mācības, kuras viņš joprojām vēlas, lai es un jūs saņemtu, kamēr mēs ejam pa šo brīnišķīgo dzīvi un mācāmies, patiesi studējot un arī ar ticību. Es zinu, ka šīs lietas ir patiesas, un es liecinu par tām Jēzus Kristus vārdā. Amen.
The congregation will now join with the choir.
Tagad klātesošie pievienosies kora dziesmē, slavēts tas kungs. Pēc šīs dziesmas mēs dzirdēsim, kā uzstājas elders Nils Andersens no 12 apustuļu kvoruma. Pēc viņa uzstāsies elders Takashi Iwada un Davids Homērs no 70. Pēc viņa uzrunām koris nodziedās Jēzus dzimis kūtiņā. Šī ir pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 189. gadskārtējā vispārējā konference.
Shortly before his crucifixion, Jesus was taken before Pilate in the judgment hall.
Tiks izkrustā, viņš tika aizvests pie Pilātus pili. Vai tu esi jūti ķēniņš, Pilāts, neapmierinātā balsī jautāja. Jēzus atbildēja, mana valstība nav no šīs pasaules. Es esmu dzimis un pasaulē nācis, lai apliecinātu patiesību. Ik viens, kas ir no patiesības, dzird manu balsi. Pilāts viņam ciniski pajautāja, kas ir patiesība? Mūsdienu pasaulē jautājums, kas ir patiesība, var būt ārkārtīgi sarežģīts pasaulīgam prātam. Ievedot jautājumu, kas ir patiesība, Google meklētājā parādās vairāk nekā miljons atbilžu. Mums ir vairāk informācijas mūsu mobiļos, tālruņos nekā no ķieģeļiem celtā bibliotēkā. Mēs dzīvojam informācijas un viedokļu pārbagātībā. Mūs nepārtrauki ietekmē vilinoši un kārdinoši piedāvājumi. Nav brīnums, ka šodienas apjukumā tik daudz piekrīt vārdiem, ko Protagors pirms 2500 gadiem teica jaunajam Sokrātam.
tas, kas ir patiesība tev, viņš teica, ir patiesība tev. Un tas, kas ir patiesība man, ir patiesība man. Svētīt ar atjaunoto Jēzus Kristus evaņģēliju, mēs pazemīgi paziņojam, ka ir dažas lietas, kas ir pilnīgi un absolūti patiesas. Šīs mūžīgās patiesās lietas ir vienlīdz patiesas katram Dieva dēlam meitai. Svētajos rakstos ir mācīts, patiesība ir zināšanas par to, kas ir, kas bija un kas nāks. Patiesība ietver lietas, kas jau ir notikušas un kas vēl tikai notiks, ļaujot mums saskatīt vairāk par to, kas notiek šobrīd. Ja es teicu, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Patiesība mums parāda ceļu uz mūžīgo dzīvi, un to var iegūt vienīgi caur mūsu glābēju Jēzus Kristu. Cita ceļa nav. Jēzus Kristus mums māca, kā dzīvot, un caur viņa veikto izpirkšanu un augšām celšanos viņš dāvā mums grēku piedošanu un nemirstību pēc nāves. Tā ir pilnīga patiesība. Viņš mums māca, ka nav svarīgi, vai esam bagāti vai nabagi, slaveni vai mazpazīstami, izsmalcināti vai vienkārši. Mūsu laicīgās dzīves uzdevums ir stiprināt ticību tam kungam, Jēzum Kristum, izvēlēties labu nevis ļaunu un ievērot viņa baušļus. Lai gan mēs cildinām zinātnes un medicīnas sasniegums, Dieva patiesības sniedz daudz tālāk par tiem. Pretstatā mūžības patiesībām vienmēr ir pastāvējuši viltojumi, kas novērš Dieva bērnu uzmanību no patiesības. Pretinieka argumenti vienmēr ir vieni un tie paši. Ieklausieties šajos, kas izskanēja pirms 2000 gadiem. Jūs nevarat zināt par to, ko jūs nevarat redzēt. Lai arī ko cilvēks darītu, tas nav noziegums. Nav prātīgi, lai tāda būtne kā Kristus būtu Dieva dēls. Tas, kam jūs ticat, ir muļķīga tradīcija. Izklausās kā mūsdienās, vai ne? Ar evaņģēliju atjaunošanu Dievs ir devis mums veidu, kā mācīties un uzzināt svarīgas garīgas patiesības. Mēs tās mācāmies no svētiem rakstiem, mūsu personīgajām lūkšanām un pašu pieredzēm, no mūsdienu praviešu un apustuļu padomiem un no svētā gara vadības, kurš mums palīdz zināt patiesību par visu. Mēs varam uzzināt Dieva lietas, ja mēs tās garīgi meklējam. Pāvils teica, neviens nespēja izprast to, kas ir Dievā, kā vien Dieva gars, jo tas ir garīgi apspriežams. Palūkojoties uz šo Maikla Mērfī mākslas darbu, raugoties no šīs skatpunkta, ir grūti noticēt, ka tas ir māksliniecisks cilvēka acs atveidojums. Taču, lūkojoties uz punktiem no citas skatpunkta, jūs varat saskatīt mākslinieka radītā darba skaistumu. Līdzīgi mēs varam saredzēt Dieva garīgos principus, raugoties uz tiem ar ticības acīm. Pāvils teica, miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva gara, jo tas viņam ir ģeķība. Viņš to nevar saprast, jo tas ir garīgi apspriežams. Svētie raksti. Es nezināju tēmu, par ko Elders Hels runās, bet viņš tikko to runāja. Svētie raksti, mūsu lūkšanas, mūsu pieredze, mūsdienu pravieši un svētā gara dāvana sniedz mums garīgu redzējumu par patiesību attiecībā uz mūsu ceļojumu šeit uz zemes. Paskatīsimies uz vēstījumu ģimenei ar ticības acīm. Prezidents Gordons B. Hinckleys mūs iepazīstināja ar ģimeni vēstījums pasaulē, sakot, ņemot vērā maldinošās filozofijas, kas tiek pieņemts par patiesību un maldināšanu, attiecībā uz standartiem un vērtībām, kā arī vilinājumu un kārdinājumu tikt pasaules aptraipītiem. Mēs vēlamies jūs saulēcīgi brīdināt. Vēstījums sāks šādi. Visi cilvēki, vīrieši un sievietes, ir radīti pēc Dieva tēva un līdzības. Ik viens ir debesu vecāku mīlēts gara dēls vai meita, un tādēļ katrs ir apveltīts ar dievišķām īpašībām no likteni. Tā ir mūžīga patiesība. Mēs neesam dabas nejaušība. Man ļoti patīk šie vārdi. Pirmsvaicīgajā dzīvē gara dēlu un meitas pazina un pielūdz Dievu kā savu mūžīgo tēvu un pieņēma viņa ieceri. Mēs dzīvojām pirms savas piedzimšanas. Mūsu individuālā identitāte ir mūsos iezīmogot uz mūžiem. Lai arī mēs to nespējam izprast līdz galam, mūsu garīgā izaugsme pirmsvaicīgajā pasaulē ietekmē to, kādi esam šeit. Mēs pieņēmām Dieva ieceri. Mēs zinājām, ka piedzīvosim grūtības, sāpes un bēdas uz zemes. Mēs arī zinājām, ka glābējs nāks. Un ja mēs būsim pierādījuši, ka esam cienīgi, mēs tiksim augšām celti, un godība tiks pievienota par mūsu galvām mūžīgi mūžos. Vēstījums ģimnei ir skaidrs. Mēs paziņojam, ka spēja radīt dzīvību ir piešķirta no Dieva. Mēs apliecinām dzīvības svētumu un tās nozīmīgumu Dieva mūžīgajā iecerē. Mūsu tēva iecere mudina vīru un sievu ievest šajā pasaulē bērns un liek aizstāvēt nedzimušos bērniņus. Ja mēs izmeklējam un izvēlamies, ko pieņemt no vēstījuma ģimenei un ko ne, mēs aizēnojam mūsu mūžīgo redzējumu, piešķirot pārāk lielu nozīmi mūsu pieredzei šeit un tagad. Ja mēs lūkšanu pilni apdomāsim vēstījumu, raugoties uz to ar ticības acīm, mēs labāk sapratīsim, cik brīnišķi saistīti ir visi principi, kas apliecina cits citu, atklājot mūsu tēvu ieceri, ko viņš ir paredzējis saviem bērniem. Vai tas ir kāds brīnums, ja tā kunga pravieši paziņo viņa gribu un dažiem joprojām rodas jautājumi? Protams, daudz noraida pravieši teikt to uzreiz, taču citi lūkšanu pilni apdomā savus godīgos jautājumus. Jautājums, kas tiks risināt ar pacietību un aplūkot ar ticības acīm. Ja vēstījums ģimnei būtu atklāts citā gadsimtā, par to tāpat rastos jautājumi, tikai citādāk nekā mūsdienās. Viens no praviešu nolūkiem ir palīdzēt mums atrisināt patiesus jautājumus. Pirms prezidents Russells M. Nelsons kļuva par baznīcas prezidentu viņš teica, pravieši redz to, kas notiks. Viņi redz briesmas, kuras pretinieks ir sagatavojis jūsu ceļā. Pravieši redz arī lielās iespējas un privileģijas, kas sagaida tos, kuri klausās ar nolūku paklausīt. Es liecinu par augstākā prezidija un 12 apstuļu kvorumu vienoto uzskatu patiesumu un garīgo spēku. Manas dzīves laikā mēs esam pieredzējuši dramatiskas pārmaiņas pasaules uzskatos par daudziem principiem, kas ir mācīti vēstījumā par ģimeni. Manos pusauģu gados un laikā, kad biju tikko aprecējies, daudz pasaulē vairs neievēroja tā kunga standartu, ko mēs saucam par šķīstības likumu. To, ka seksuālās attiecības ir paredzētas tikai starp vīrieti un sievieti, kuri ir likumīgi laulājušies. Kad man bija 30 gadi, daudzi bija atteikušies no nedzimušo bērniņu svētās aizsardzības, jo aborts bija kļuvis ar vien pieņemamāks. Pēdējos gados daudzi vairs neievēro Dievu likumu attiecībā uz to, ka laulība ir svēta savienības starp vīrieti un sievieti. Tas, kā daudzi vairs neievēro robežu, ko tas kungs ir devis, mums atgādina par dienu Kapernaumā, kad glābējs paziņoja savu dievišķumu un diemžēl, daudz viņa mācekļi vairs nestaigāja viņam līdzi. Tad glābējs jautāja tiem 12, vai arī jūs gribat aiziet? Pēters atbildēja, kungs, pie kā mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi, un mēs esam ticējuši un atzinuši, ka tu esi Dieva svētais. Ir tik daudzi, gan jauni, gan veci, kuri ir uzticīgi un dzīvo saskaņā ar Jēzus Kristus evaņģēliju, lai gan viņu pašreizējā pieredze īsti nesaskan ar vēstījumu ģimenē. Bērni, kuru dzīves ir satricinājusi šķiršanās, jaunieši, kuru draugi izsmēja šķīstības likumu, šķīrušies vīrieši un sievietes, kurus ir smagi ievainojis valotā neusticība, vīri un sievas, kuriem nevar būt bērnu, vīrieši un sievietes, kuru laulātais netic atjaunotajam evaņģēlijam, neprecētas sievietes un vīrieši, kuru dažādi iemesli dēļ nav varējuši aprecēties. Kāds draugs, ar kuru esmu pazīstams jau gandrīz 20 gadus, un kuru es ļoti abrīnoju, nav precējies savas homoseksualitātes dēļ, viņš ir palicis uzticīgs savām tempļa darībām, ir izkopis savus radošos un profesionālos talants, un ir godam kalpojis gan baznīcā, gan sabiedrībā. Viņš man nesen teica, es spēju saprast cilvēks manā situācijā, kuri izvēlas neievērot šķīstības likumu pasaulē, kurā dzīvojam. Bet vai Kristus mūs neaicināja būt ne no šīs pasaules? Ir skaidrs, ka Dieva standarti atšķiras no pasaules standartiem. Cilvēku likumi bieži vien iziet ārpus Dieva likuma noteiktiem robežām. Tiem, kur vēlas iepriecināt Dievu, noteikti ir vajadzīga ticība, pacietība un uzcītība. Mana sieva Ketija un es pazīstam kādu neprecētu māsu, kurai ir pāri 40 un kur ir ļoti apdāvināta savā profesijā un drosmīgi kalpo savā bīskapijā. Arī viņa ir turējusi Dieva likumus. Rakstīja, es sapņoju par dienu, ka tikšu svētīta ar vīru un bērniem. Es joprojām gaidu. Dažkārt šī situācija man liek justies aizmirstai un vietuļai, taču es cenšos koncentrēties nevis uz to, kā man nav, bet uz to, kas man ir un kā es varu palīdzēt citiem. Kalpošana manai lielajai ģimenei bīskapijā un templī man ir palīdzējusi. Es neesmu aizmirsta vai vientuļa, jo es, tāpat kā mēs visi, esmu daļa no lielākas ģimenes. Daži teiks, tu nesaproti manu situāciju. Varbūt es nesaprotu. Bet tas liecina, ka ir kāds, kurš saprot. Ir kāds, kurš zina jūsu grūtības, pateicoties viņa upurim dārzā un pie krusta. Jūs viņu meklēsiet un ievērosiet viņa baušļus, es apsolu, ka viņš jūs svētīs un atvieglos jūsu grūtības, ko vienam panest ir pārāk grūti. Viņš jums dos mūžīgus draugus un iespējas kalpot. Vēl svarīgāk, viņš jūs piepildīs ar spēcīgu svēto garu un sniegs jums savu dievišķo atzinību. Neviena izvēle vai alternatīva, kas noliec svētā gara sadraudzību, vai mūžības svētības nav mūsu uzmanības vērta. Es zinu, ka glābējs ir dzīves. Es liecinu, ka viņš ir patiesi nozīmīgās patiesības avots un ka viņš piepildīs visas svētības, kuras viņš ir apsolījis tiem, kuri ievēro viņa baušļus. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Our heavenly Father loves us.
Mūsu debesu Tēvs mūs mīl. Viņš ir sagatavojis mums nevainojumu ieceri, lai mēs varētu baudīt viņa svētības. Šajā dzīvē mēs visi esam aicināti nākt pie Kristus un pieņemt atjaunoto Jēzus Kristus evaņģēliju, caur kristībām, saņemot svētā gara dāvanu un uzticīgu dzīvojot pēc evaņģēliju. Nefijs apraksta mūsu apņemšanu ostikt kristītiem, kā nokļūšanu uz šaurās, jo šaurās takas. Un viņš mums atgādina turpināt virzīties uz priekšu ar nelokamību Kristu, baudot Kristus vārdus un pastāvot līdz galam, lai saņemtu visas svētības, ko debesu Tēvs mums ir sagatavojis. Nefijs mums arī atgādina, ka ja mēs baudīsim Kristus vārdus, tie mums pateiks visu, kas mums jādara, un mums būs spēks pārvarēt pretinieku ugunīgās būtnes. Jaunībā es domāju, ka baudīt nozīmē ieturēt lielu ēdienu porcijas maltīti ar rīsiem, sushi un sojas mērķi. Tagad es zinu, ka patiesa baudīšana ir kas vairāk nekā mielošanās ar garšīgu ēdienu. Kad bagātīgi mielojamies ar patiešām garšīgu ēdienu, tas sniedz prieku stiprinājumu, tās svinības dalīšanās, mīlestības izrādīšana ģimenei un mīļajiem mūsu pateicības izteikšana, Dievam un attiecību veidošana. Manuprāt, kad mēs baudām Kristus vārdus, mums vajadzētu apdomāt līdzīgas pieredzes. Svēto rakstu baudīšana nav vienkārši to lasīšana. Tam vajadzētu mums sagādāt patiesu prieku un veidot mūsu attiecības ar glābēju. Tas tiek skaidri mācīts mormonu grāmatā. Atcerieties Lehijas sapni, kurā viņš redzēja koku, kur augļi ir iekārojami, lai padarītu kādu laimīgu. Šis auglis simbolizē Dieva mīlestību, un kad Lehijas nobaudīja šo augli, tas bija vissaldākais no visiem, kādus viņš jebkad pirms tam bija baudījis. Tas piepildīja viņa dvēseli ar ļoti lielu prieku, un tas bija kas tāds, ar ko viņš vēlējās dalīties ar savu ģimeni. Baudot mēs, visticamāk konstatēsim, ka ēdiena daudzumam vai viedam nav tik liela nozīme, ja mūsu sirds ir piepildīta ar pateicību. Lehija ģimene pārtika no jēlas gaļas tuksnesī, bet Nefijs aprakstīja šo grūto pārbaudījumu sakot. Tik lielas bija tā kunga svētības, ka mūsu sievas bija stipras un bija spējīgas panest bērnus bez kurnēšanas. Dažreiz baudīt nozīmē eksperimentēt un degustēt. Alma runā par labās sēklas iedēstīšanu mūsu sirdīs, un ja mēs ar to eksperimentēsim, mēs sapratīsim, ka sēklas sāk kļūt patīkam. Svētības no Kristus vārdu baudīšanas ir spēcīgas un izmaina dzīvi, jo īpaši es gribētu uzsvērt trīs svētības, ko jūs varētu pielietot savās dzīvēs. Pirmkārt, Kristus vārdi var mums palīdzēt palielināt mūsu garīgo spēju saņemt atklāsmi un droši vest mūsu cauri mūsu dzīvē. Mormons māca, ka Kristus vārdiem piemīt tieksme pārliecināt ļaudis darīt to, kas ir taisnīgi, un ka tie ir spēcīgāki nekā tas, ko var sasniegt ar zobenu. Kad es esmu meklējis Dievu gudrību, risinot savas problēmas, vienmēr, kad es esmu izmēģinājis Dieva vārda iedarbību, esmu jūties iedvesmots un spējīgs pieņemt gudrus lēmumus, pārvarot kārdinājumus un svētot savu dzīvi ar lielāku ticību Kristum un mīlestību pret apkārtējiem. Mūsu pravietis Russell M. Nelsons mums ir mācījis, ka turpmākajās dienās mēs nespēsim garīgi izdzīvot bez svētā gara vadības, norādījumiem un mierinošās un patstāvīgās ietekmes. Nepieciešamā atklāsme nāks tad, kad mēs izmēģināsim vārdu iedarbību, un šis vārds būs spēcīgāks par jebko citu, ko mēs varētu mēģināt vai iedomāties. Otrkārt, kad mums ir grūtības ar savu identitāti un zemu pašvērtējumu, iepriecinošais Dieva vārds. Svētajos rakstos palīdzēs mums atpazīt, kas mēs patiesībā esam, un dos mums spēku, kas daudzkārt pārsniegs mūsējo. Viens no jaukākajiem brīžiem, ko esmu piedzīvojis, ir savas dievišķās identitātes atpazīšana. Savos agrīnajos pusauģu gados es neko nezināju par glābēju mācībām. Kad es pirmo reizi lasīju jauno derību, Kristus vārdi patiesi dziedināja manu ievainoto dvēseli. Es sapratu, ka neesmu viens un ka es esmu Dieva bērns. Kad es atpazinu savu patieso identitāti Dieva priekšā, es apzinājos savu bezgalīgo potenciālu, pateicoties Kristus izpirkšanai. Līdzīgi ar Ēnus dalījās savā personīgajā apgaismības pieredzē, kas nāk no pārdomām par Kristus vārdiem. Kad Ēnus ļāva tiem vārdiem, par kuriem tēvs viņam mācīja attiecībā uz mūžīgo dzīvi un svēto prieku iekrim dziļi viņa sirdī, viņa dvēsele tapa izsaukusi, un viņš nometās ceļos sava radītāja priekšā varanā lūkšanā. Šajā lūkšanā viņš iepazina glābēju un uzzināja, ka mums ir liela vērtība. Mēs esam mīlēti, un mums var tikt piedotas mūsu kļūdas, un mēs patiesi esam Dieva bērni. Treškārt, mēs varam uzlabot citu dzīves caur Kristus vārdiem. Tāpat kā Ēnusam bija savas laiks un vieta, kur Kristus vārdi skāra viņa sirdi, tas kungs darīs savu daļu, lai pieskartos tām cilvēku sirdīm, ar kurām mēs gribam dalīties evaņģēlijā. Daudzi no mums iespējams ir jutusies mazdūšīgi, cenšoties uzaicināt kādu uzklausīt evaņģēliju, bet mūsu vēlamais rezultāts nav sākojis. Neatkarīgi no iznākuma, tas kungs mūs aicina atvērt savu muti un dalīties ar viņiem evaņģēliju vēstījumā. Pirms 2 gadiem tas kungs aizskāra manas dārgās mātes sirdi, kas palīdzēja viņai izlemt, pieņemt kristību priekšrakstu. Šo dienu es gaidīju gandrīz 35 gadus. Lai viņu varētu pieņemt šo lēmumu, daudz baznīcas locekļi patiesi kalpoja viņai tā, kā to darīt Kristus. Kādā svētdienā viņa juta, ka viņai vajadzētu aiziet uz baznīcu. Viņa rīkojās atbilstoši pamudinājumam. Kamēr viņa sēdēja pirmajā rindā un gaidīja dievkalpojumu sākumu, 4-gadīgs puisītis nostājās viņas priekšā un skatījās uz viņu. Viņa smaidot viņu pasveicināja. Mazais zēns pēkšņi pagriezās un devās atpakaļ uz savu vietu, kas atradās rindas otrā galā, no tās vietas, kur sēdēja mana māte. Šis mazais puisēns kaut ko paņēma no savas sēdvietas un atgriezās pie manas mātes. Iedeva viņai garīgo dziesmu grāmatu un devās atpakaļ uz savu sēdvietu. Mana māte pamanīja, ka draudzes namā uz katru otrā krēsla tika saliktas garīgo dziesmu grāmatas. Viņa viegli varēja paņemt kādu no tām, kas atradās blakus viņas krēslam. Tomēr viņa bija ļoti pārsteigta par zēna nevainīgo laipnību, ko viņš iemācījās savā mājā un baznīcā. Tas viņai bija mīļš brīdis. Viņa ļoti spēcīgi sajūta, ka Dievs aicināja viņu tuvoties un sekot glābējam. Viņa jūta, ka viņai vajadzētu kristīties. Šis mazais zēns nemeklēja atzinību par to, ko viņš izdarīja, bet viņš vienkārši izdarīja labāko, lai dzīvotu pēc Dieva vārda un mīlētu savu tuvāko. Viņa laipnība izraisīja būtisku sirds pārmaiņu manā mātē. Kristus vārdi dziļi aizskars sirds un atvērs acis tiem, kas viņu vēl neredz. Ceļā uz Emavu divi mācekļi gāja kopā ar Jēzu. Viņi bija noskumuši un nesaprata, ka glābējs bija uzveicis nāvi. Bēdu pārņemti, viņi neatpazina, ka dzīvais Kristus gāja kopā ar viņiem. Lai gan Jēzus tiem izskaidroja visus rakstus, kas par viņu rakstīti, viņi aizvien viņu neatpazina, kā augšām celto glābēju. Līdz viņi apsēdās un lauza maizi kopā ar viņu. Tad viņu acis atvērās. Ja mēs vai mūsu draugi, kolēģi un kaimiņi baudīsim un lauzīsim maizi kopā ar viņu, mūsu saprindas acis taps atvērta. Kad mācekļi atcerējās savu pavadīto laiku Emavā ar augšām celto glābēju, viņi teica, ka viņu sirds viņos dega, kamēr viņš izskaidroja viņiem rakstus. Tā tas būs ar visiem no mums. Noslēgumā es liecinu, ka Kristus vārdu baudīšana var notikt jebkurā laikā un jebkādos apstākļos, ja mēs sagatavojam savus sirdis, lai tos pieņemtu. Kristus vārda baudīšana nesīs dzīvību uzturošu atklāsmi, apliecinās mūsu patiesi dievišķo identitāti un vērtību Dieva priekšā un atvedīs mūsu draugus pie Kristus un mūžīgās dzīves. Ļaujiet man noslēgumā atkārtot Nefija aicinājumu, kad viņš teica, tāpēc jums ir jāvirzas uz priekšu ar nelokamību Kristu, esot ar pilnīgu cerības spožumu un ar mīlestību uz Dievu un uz visiem cilvēkiem. Tāpēc, ja jūs virzīsieties uz priekšu, baudot Kristus vārdus, un pastāvēsiet līdz galam, lūk, tā saka Tēvs, jums būs mūžīgā dzīve. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Earlier this morning my wife's brother gave her a note that she had written to her
mother. Piezīmīt, ko viņš bija uzrakstījis savai mammai pirms daudziem gadiem. Mīļo mamma, piedod, ka es šodien neliecināju, bet es tev mīlu. Mēs gājām ēst pusdienas, es domāju, tas bija interesanti. Es uzrakstīju zīmīti prezidentu Nilsonam. Piedod, ka es šodien neuzstājos, bet es tev mīlu. Un kaut kā tas īsti nelikās pareizi. Šeit es esmu priecīgs papildināt citu runas. Pirms daudziem gadiem es ceļoju ar nelielu lidmašīnu, ko vadīja pilots, kurš nesen bija iegūst pilota certifikātu. Lidojuma beigās mums tika dot atļauj nolaisties, taču tuvojoties zemē, es pilota kabīnē izdzirdēju trauksmes signālu, kas lika pilotam pacelties. Pilots paskaties uz daudz pieredzējušāko otro pilotu, kurš šēdēja blakus un norādīja, ka lidmašīna jāvirz vai prom no skrējceļa sakot, tūlīt pat griezies prom. Mūsu lidmašīna uzreiz sāka lidot pa leju pa kreisi un pēc tam atkal uzņēma atbilstošu augstumu, uzsākot nolaišanās procesu un veiksmīgi nonākot galamērķī. Vēlāk mēs uznājām, ka citai lidmašīnai tika dota atļauja pacelties. Ja mēs būtu klausējuši trauksmes signālam, mēs būtu ieskrējuši tajā lidmašīnā, nevis no tās izvairījušies. Šī pieredze man iemācīja divas svarīgas mācības. Pirmkārt, mūsu dzīves kritiskākajos brīžos mēs dzirdēsim daudzus viedokļus, kas centīsies piesaistīt mūsu uzmanību. Otrkārt, ir būtiski ieklausīties pareizajos. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā daudz lietas cenšas iegūt mūsu uzmanību starp jaunākajām ziņām, tvītiem, blogiem, podkastiem, dažādu mājaslapu, datorizētajiem iepirkšanās padomdevējiem. Mums var būt grūti saprast, kuriem viedokļiem uzticēties. Dažkārt mēs vēršamies pēc padomu pie daudziem cilvēkiem, domājot, ka vairākums nodrošinās patiesākās ziņas. Citkārt mēs klibojam uz abām pusēm, neesot ne augsti, ne karsti. Dažreiz mēs sekojam tam, kas ir ērti, koncentrējos tikai uz vienu viedokli vai jautājumu, vai paļaujoties tikai uz mūsu pašu domām. Lai arī katra no šīm pieejām var būt noderīga, pieredze rāda, ka uz tām nevienmēr var paļauties. Tas, kas ir populārs, nevienmēr ir labākais. Svārstīšanās starp diviem viedokļiem neparāda virzienu. Ērtības reti, kad noved pie lietām, kas ir svarīgas. Koncentrēšanās uz vienu viedokli vai jautājumu var pasliktināt mūsu spēju saprast, kas mums ir vajadzīgs. Un paļaušanās tikai uz savu viedokli mūs var novest pie prāta apstulbuma. Ja mēs neesam uzmanīgi, tad nepareizi viedokļi mūs var aizvest prom no stipras ticības evaņģēlijām uz vietām, kur ticība ir grūti saglabāt, un mēs sākam sajust ar vienu lielāku tukšumu, rūgtumu un neapmierinātību. Ļaujiet man parādīt, ko es vēlos pateikt, izmantojot līdzību un piemēru no svētajiem rakstiem. Kalnoskāpēji augstumu virs 8000 metriem dēvēja par nāves zonu, jo tādā augstumā nav pietiekami daudz skābekļu, lai tajā varētu izdzīvot. Nāves zona ir garīgs ekvivalents. Ja mēs pārāk daudz laika pavadām neticības pilnās vietās, tad šķietam labie viedokļi mūs aizved prom no garīgā skābeļa, kas mums ir nepieciešams. Mormonu grāmatā mēs lasām par Korohoru, kuram bija šāda pieredze. Viņš bija ļoti populārs, jo viņa mācības bija patīkamas miesīgiem prātam. Viņš teica, ka vecāki un pravieši māca muļķīgas tradīcijas, kas ir radīts, lai ierobežotu brīvību un izplatītu neziņu. Viņš apgalvoja, ka cilvēkiem vajadzētu brīvi darīt to, ko viņi vēlas, jo baušļi ir tikai ērti izdomāti ierobežojumi. Viņš domāja, ka ticība Jēzus Kristus īstenotajā izpirkšanai ir satraukta prāta iespējas, ko radījusi ticība būtnei, kuru nevar pastāvēt, jo nav redzama. Korhors radīja tik daudz nemieru, ka tika atvests augstākā soģa un augstā priestera priekšā. Viņš cēlās ar plātīgiem vārdiem, kritizējot vadītājus un pieprasot zīmi. Zīme tika dota. Viņš tika satriekts un nevarēja parunāt. Tikai tad Korhors saprata, ka bija ticis maldināts, un domājot par dārgajām patiesībām, ko viņš bija pametis, viņš nožāvoja, sakot, es vienmēr zināju. Pēc tam Korhors ubagoja ēdienu, līdz viņš tika zormiešu samīdīts līdz nāvei. Pēdējais pants šajā stāstā ietver šīs prātīgās pārdomas, un tā mēs redzam, ka velns neatbalstīs savus bērnus pēdējā dienā, bet ātri aizvilks tos vajā uz euli. Tā kā debes tēvs mums vēl visu to labāko, viņš ļauj mums sadzirdēt viņa balsi. Visbiežāk mēs viņu sadzirdam caur svētā gara sniegtiem iespaidiem. Svētais gars ir trešais dievības loceklis. Viņš liecina par tēvu un dēlu. Viņš tika sūtīts mums visu mācīt un rādīs mums visu, kas mums jādara. Gars ar dažādiem cilvēkiem runā dažādos veidos, un viņš var uzrunāt vienu un to pašu cilvēku dažādos veidos, dažādos laikos. Tāpēc saprast daudzos veidos, kādos viņš mūs uzrunā, ir kaut kas, kas mums jāmācās mūža garumā. Dažkārt viņš mūs uzrunā mūsu prātā un mūsu sirdī, klusā, taču varanā balsī. Tā ir caurrubjoties tā, ka dzirdam to pašā sirdī. Citkārt, viņa sniegtā ietekme aizņem mūsu prātus vai ietekmē mūsu jūtas. Citās reizēs mūsu sirds mūsos deg, un citreiz viņš piepilda mūsu dvēseles ar prieku, apgaismo mūsu prātus vai iedvež mieru mūsu nomocītiem dvēselēm. Mēs varam sadzirdēt mūsu tēva balsi daudzās vietās. Mēs to varam sadzirdēt tad, kad lūdzam, kad studējam svētos rakstus, kad apmeklējam baznīcu, kad iesaistāmies ticības pilnās sarunās vai kad dodamies uz templu, mēs to noteikti varēsim sadzirdēt konferencē šajā nedēļas nogalē. Šodien mēs atbalstījām 15 vīrus kā praviešus, gaišuļus un atklājējus. viņu garīgums un pieredze viņiem sniedz unikālu redzējumu, kas mums ir ārkārtīgi nepieciešama. Viņu vēstījumi ir viegli saprotami un pilnīgi skaidri. Viņi mums pastāst, ko Dievs vēlas, vai mēs zināt neatkarīgi no tā, vai tas ir populāri vai nav. Meklēt viņu balsi kādā no šiem vietām ir labi, bet meklēt to vairākās no tām ir vēl labāk. Un, kad mēs to dzirdam, mums vajag sekot dotiem virzienam. Apostols Jākabs teica, esiet vārdu darītāji, ne tikai klausītāji. Un prezidents Thomas S. Monsons reiz mācīja, mēs skatāmies, mēs gaidām, mēs ieklausāmies tajā klusajā rāmjā balsī, kad tā runā, gudru vīru un sievas paklausa. Manas profesionālās karjeras sākumā mēs ar māsu Homēru tikām aicināti pieņemt izmaiņas attiecībā uz manu darbu. Tolaik mums tas šķita milzīgs lēmums. Mēs studējām, gavējām, lūdzām, taču atbildi nesaņemām. Galu galā mēs pieņēmām lēmumu un rīkojāmies saskaņā ar to. To darot, mēs sajūtām mieru un drīz vien sapratām, ka tas ir viens no labākajiem lēmumiem, ko mēs jebkad esam pieņēmuši. Pateicoties tam, mēs mācīšamies, ka atbildes dažkārt netiek sniegts uzreiz. Tas ir vai nu tāpēc, ka vēl nav pienācis īstais laiks, tāpēc, ka atbilde nav nepieciešama, vai arī tāpēc, ka Dievs uzticis, ka mēs varam pieņemt lēmumu paši. Elders Richards G. Scott reiz mācīja, ka mums būtu jābūt pateicīgiem par šādām reizēm un devu šādu solījumu. Kad jūs dzīvojat cienīgi un jūs izvēlat saskaņā ar labajām mācībām, un jums ir jārīkojas, turpiniet uzticēties. Dievs jums neļaus aiziet pārāk tālu, nebrīdinot, ka esat pieņēmuši nepareizu lēmumu. Mums ir jānolemj, kurai no visām daudzajām balsīm mēs paklausīsim. Vai mēs sekosim viedokļiem, ko pauž pasauli un uz kuriem nevar paļauties, vai arī mēs pieaugsim pūles, kas ir nepieciešams, lai mūsu tēva balss mūs varētu vadīt mūsu lēmumos un pasargāt no briesmām. Jo uzcītīgāk mēs meklēsim viņa balsi, jo vieglāk mēs spēsim to sadzirdēt. Viņa balss nekļūs skaļāka, bet mūsu spēja to sadzirdēt pieaugs. Glābējs ir apsolījis, ka ja mēs paklausīsim viņa priekšrakstiem un liksim aiz auss viņa padomu, tad viņš dos mums vēl. Es liecinu, ka šis apsolījums ir patiesis un attiecas uz katru no mums. Pirms nepilna gada mēs zaudējām manu vecāko brāli traģiskā autoavārijā. Džona jaunības gada bija daudz sološa un sasniegumiem pilni, taču kļūstot vecākam fiziski skaits un nespēja pieņemt notiekušo viņa dzīvi padarīja ļoti grūtu. Lai gan dziedināšana, uz ko viņš cerēja, nenāca šajā dzīvē, Džons turējās pie savas ticības, apņemoties pastāvēt līdz galam, cik labi vien viņš spēja. Es zinu, ka Džons nebija perfekts, bet taču es prātoju, kas bija tas, kas deva viņam šādu izturību. Daudzas balses viņu aicināja kļūt ciniskam, neticēt evaņģēlijam, taču viņš izvēlējās tām nepaklausīt. Tā vietā viņš darīja, ko vien spēja, lai nonkrotu savu dzīvi evaņģēlijā. Viņš dzīvoja saskaņā ar to, jo zināja, ka viņš tajā atradīs savu skolotāju balsi. Viņš dzīvoja saskaņā ar to, jo zināja, ka caur to viņš tiks mācīts. Brāļi un māsas pasaulē, kurā ir tik daudz konkurējuši viedokļi, es liecinu, ka debes tēvs mums ļauj sadzirdēt un sekot viņa balsī. Ja mēs būsim uzcītīgi, viņš un viņa dēls mums sniegs meklēt to vadību un spēku, kas mums ir nepieciešams, un laimi, kur mēs visi vēlamies sajust Jēzus Kristus vārdā. Amen.
Thank you.
We are grateful for all who
Mēs esam pateicīgi visiem, kuri mūs šodien uzrunāja, un par skaisto mūziku, kura izskanēja šajā pēcpusdienā. Mēs atgādinām brāļiem par vispārējo priestrības sanāksmi, kas tiks noturēta konferenču centrā un sāksies šovakar 6:00 pēc kalnu dienas laika. Nacionālā mēroga pārraide, mūzika un paustais vārds tiks pārraidīta rīt no rīta no 9:30 līdz 10:00 pēc kalnu dienas laika. Pēc tam nekavējoties tiks uzsākta šīs konferences svētdienas rīta sesija. Pēdējais šajā sesijā uzstāsies elders Jeffreys Hollands no 12 apustuļu kvoruma. Pēc viņa uzrunas koris noslēgs šo sanāksmi ar dziesmu Jēzu kungs, tu mani mīli. Noslēguma lūkšanu teiks māsa Līsa Hārknesa, pirmā padomniece sākuma skolas vispārējā prezidijā.
I was doing just fine until I saw those tears.
Man gāja ļoti labi līdz es redzēju asaras cilvēku acīs korī.
Looking up from water's edge.
Raugoties no ūdens malas pāri dedzīgajiem ļaužu pūlim, kuri gribēja tikt kristīti ar viņu roku, Jānis Kristītājs iztālēm redzēja, kā apņēmīgiem soļiem ar līdzīgu lūgumu viņam tuvojās viņa brālēns, Jēzus no Nāceretes.
Reverently, but audible enough.
Godbīgi, bet pietiekami skaļi, lai tuvumā esošie ļaudis sadzirdētu, Jānis izrādot apbrīnu, kas turpina iedvespot mūsu pat pēc 2000 gadu, pateica, redzi, Dieva jērs. Tas ir pamācoši, ka šī Jēzus priekškājais, par kuru tik ilgi bija pravietots, nesauc viņu par Jehovu, glābēju vai pestītāju, vai pat par Dieva dēlu, kaut arī tie visi bija atbilstoši tituli. Nē, Jānis izvēlējās agrīnāko un iespējams visplašāk atpazīto tēlu savu ļaužu reliģisko tradīciju ietvaros. Viņš izmantoja upurjēra simbolu, kas tika pienests, lai izpirktu kritušo pasauli un visus tās kritušos cilvēkus no grēkiem un bēdām. Lūdzu, ļaujiet man uz brīdi atsaukt atmiņā šī stāsta priekšvēsturi. Pēc izraidīšanas no Ēdens dārza, Ādams un Ieva sastapās ar iznīcinošu nākotni. Atdarījuši mums visiem mirstības un laicīgās dzīves durvis, viņi bija izvēlējušies aizvērt sev durvis uz nemirstību un mūžīgo dzīvi. Sava pārkāpuma dēļ, kura īstenošana tie bija apzināti izvēlējušies, viņus gaidīja fiziskā nāve un garīgā trimda. Mūžīga atšķirtība no Dieva klātbūtnes. Ko viņi varēja iesākt? Vai no šī bēdīgā stāvokļa bija rodama izeja? Lai gan mēs neesam pārliecināti, cik lielā mērā viņiem abiem bija ļauts atcerēties tos norādījumus, ko viņi bija saņēmuši, uzturoties dārzā, tomēr viņi atcerējās, ka tiem ir regulāri jāpienest Dievam par upuri neskartu, nevainojumu jēru, savu ganām pūka pirmdzimto tēviņu. Vēlāk ieradās eņģelis, lai paskaidrotu, ka šis upurs kalpo par atveidu, jeb agrīno simbolu tam upurim, ko viņu labā pienesīs pasaules glābējs, kuram bija jānāk. Tā ir līdzība ar tēva vienpiedzimušā upuri, teica eņģelis. Tādēļ tev būs nožēlot grēkus un piesaukt Dieva dēla vārdā mūžīgi. Par laimi, izeju un augšupceļu pastāvēju. Pirmslaicīgajās debesu padomēs Dievs bija apsolījis Ādamam un Ievai un visiem mums pārējiem, ka mums palīdzēs viņa neskartais, nevainojamais un vienpiedzimšais dēls. Kopš pasaules radīšanas nokautais, Dieva jērs, kā viņu vēlāk raksturoja apustulis Jānis. Laicīgajā dzīvē upurējot savus simboliski pienestos jēriņus, Ādams un viņa pēcnācēji apliecināja, ka viņi izprot un paļaujas uz svaidītā Jēzus pienesto izpirkšanas upuri. Vēlāk par šī priekš raksta izpildīšanas vietu bija jākļūst tuksnesī uz slietajiem tabernaklam un pēc tam Salamana celtajiem templim. Diemžēl šis rituāls ar nevainojumu jēra pienešanu, kas simbolizēja patiesu grēku nožēlu un uzticīgu dzīves veidu, īsti labi nedarbojās, kā tas vairāk kārt atklājās vecajā derībā. Dažkārt tā tikumīgā apņemšanās, ar kādu vajadzēja pienest šos upurus, nesaglabājās pat tik ilgi, lai pagūtu nožūtu uz akmeņiem izlietās asins. Lai kā arī būtu, ar to nepietika, lai novērstu pirmajā paudzē pastrādāto brāļa slepkavību, kad Keins nogalināja savu brāli Ābelu. Ņemot vērā šos gadsimtiem ilgos pārbaudījumus un likstas, nav brīnums, ka debesu eņģeļi priekā gavilēja, kad beidzot piedzuma Jēzus. Mesija, par kuru tik ilgi bija pravietots. Tad pēc savas īsās laicīgās kalpošanas, šķīstākais no visiem paskā jēriem, sagatavoja savus mācekļus savai nāvei, iedibinot tā kunga svēto vakarēdienu. Daudz personīgāku piemērojumu formu priekšrakstam, kas bija iedibināts ārpus ēdenes dārza. Tā ietvaros vēl ar vien bija jāpienes ziedojumi. Tam vēl ar vien bija nepieciešams upurs. Taču tagad tas tika veikts ar daudz dziļāku, daudz introspektīvāku un personīgāku simbolisko nozīmi nekā pirmdzimtā jēra asins izliešana. Pēc savas augšām celšanās glābējs teica nefiešiem. Jums vairs nevajag upurēt man ar asins izliešanu. Jūs upurēsiet man kā ziedojumu salaustu sirdi un nožēlas pilnu garu. Un kas nāk pie manis ar salaustu sirdi un nožēlas pilnu garu, to es kristīšu ar uguni un ar svēto garu. Tādēļ nožēlojiet grēkus un topiet izglābti. Mani mīļotie brāļi un māsas, ņemot vērā aizrautīgo uzsvaru uz pastiprinātu evaņģēliju apguvi mājās, būtu izšķiroši svarīgi atcerēties. Mums vēl ar vienu ir pavēlēts, ka mums ir jāiet lūkšanas namā un jāpienes savi svētie vakarēdieni viņa svētajā dienā. Turklāt, lai mums būtu vairāk laika pievērsties ģimenē balstītai evaņģēliju apguvei, mūsu svētdienu dievkalpojumi ir tikuši pārveidoti tā, lai vienkāršotu sanāksmi grafiku, liekot pienācīgu uzsvaru uz tā kunga svētā vakarēdiena priekšrakstu, kā svētu un atzītu mūsu iknedēļas pielūksmes kulmināciju. Mums būtu jāatceras un pēc iespējas personīgāk jātiecina uz sevi tas, ka Kristus nomira aiz salaustas sirds. Pilnīgā vienatnē, uzņemoties visas cilvēces ģimenes grēku un bēdu slogu. Tā kā mums ir sava daļa pie nāvējošā sloga, šis brīdis prasa izrādīt cieņu. Tādēļ mēs tiekam pudināti ierasties uz mūsu dievkalpojumiem savlaicīgi un godbijīgi, pienācīgi ģērbušies dalībai šajā svētajā priekšrakstā. Mūsdienās svētdienas drēbes ir zaudējušas savu kādreizējo nozīmi, un aiz cieņas pret viņu, kura klātbūtnē mēs ienākam, mums vajadzētu atjaunot šo ģērbšanās un pošanās tradīciju, kad un kur vien mēs varam. Runājot par punktualitāti, novēlot ierašanās, Aleša tiks mīloši atvēlēt tām svētītajām mātēm, kurām paliekot iepakaļ ar saviem bērniem, uzkodām un autiņbiksīšu somām apbrīnojumā juceklī vispār ir palaimējies ierasties. Turklāt mūsu starpā būs arī citi, kuri sabata rītā neizbēgami atradīs savu vērs iestīgušu murklājā. Taču uzrunājot šo otro grupu, mēs sakam, gadījuma raksturu novēlošanās ir saprotama. Taču, ja jūsu vērsis iestiek muklājā katru svētdienu, mēs jums silti iesakām pārdot savu vērsi vai nosusināt muklāju. Tāpat arī būdami apustuļi, mēs lūdzam, lai jūs palīdzētu mazināt mūsu namu svētnīcās valdošo troksni. Mums ļoti patīk citam ar citu sarunāties. Mums to vajadzētu, jo tas ir viens no baznīcas apmeklējuma priekpilnajiem aspektiem. Taču to nevajadzētu turpināt vietās, kuras ir īpaši iesvētītas pielūgsmē. Es baidos, ka apmeklētāji, kuri nav no mūsu ticības, jūtas satriekti, dzirdot, kā dažkārt varētu šķist negodbīgu troksni vietā, ko vajadzētu raksturot kā lūkšanas, atklāsmi un miera vietu. Iespējams, tas nedaudz satriec arī debesu būtnes. Mūsu svētā vakariedēna sanāksmes valdošo godbību vairos arī tas, ja prezidējošās amatpersonas ieņems paaugstinājumu krietnu brīdi pirms dievkalpojuma sākuma, klausoties prelūdiju un parādot godbīgu piemēru, ka mums pārējiem būtu jāsako. Ja uz paaugstinājumu esošie tērzē, mums nevajadzētu brīnīties, ka arī draudzē tiek tērzēts. Mēs izsakām atzinību tām bīskapībām, kuras ir atteikušās no paziņojumiem, kas novirza mūs no pielūksmes gara. Es, piemēram, nespēju iztēloties, ka tāds priesteris kā Caharija, atrodoties tā kunga sendienu templī, gatavodamies izmantot savu vienīgo priestera privilēģiju, kas tiem dota tikai reizi mūžā. Es vienkārši nespēju iztēloties, ka viņš pie altāra ieturētu pauzi, lai atgādinātu mums, ka drīzumā noslēgsies reģistrāciju uz mazskautu darināto mašīnīšu sacensībām, kuras notiks jau pēc 6 nedēļām. Brāļi un māsas, tā kunga iesvētītā stunda ir pati svētākā stunda mūsu nedēļā. Paklausot pavēlē, mēs pulcējamies dalībai visregulārāk pieņemtajā priekšrakstā visā baznīcā. To darot, mēs atceramies to, kurš vaicāja, vai viņam varētu iet cecentas biķeris, kas tam bija jāizdzer. Sāk to cīņu, zinot, ka mūsu dēļ tas nedrīkst iet secen. Mums būtu liederīgi paturēt prātā, ka šo pašu brīdi šī biķera simbols lēni tuvojas mums, tiekot nests caur rindām.
At the hand of an 11 or 12 year old. When the sacred hour comes
to pienākot šai svētajai stundai, kad mēs dāvājam tam kungam savu upuri, mums nākas padomāt par saviem grēkiem un nepilnībām. Tāpēc mēs esam tur. Taču varbūt šī grēku nožēla būtu daudz sekmīgāka, ja mēs padomātu arī par to cilvēku salaustajām sirdīm un skumstošajiem gariem, kuri ir pulcējušies ap mums. Iespējams, netālu no mums sēd tie, kuri ir lējuši asaras, uzskatāmi vai iekšēji, visu svētā vakarēdiena dziesmas laiku. Vai mēs varētu klusībā ņemt to vērā un piedāvāt savu mazo mierinājumu karoziņu un mazītiņo līdzjūtības kausiņu tiem arī kādam citam raudošam, grūtību māktam baznīcas loceklim, kurš nav ieradies uz dievkalpojumu. Un ja vien mēs nerīkosimies pestīšanas garā, neatnāks arī nākamnedēļ. Vai arī tiem brāļiem un māsām, kuri nav no mūsu baznīcas, bet ir mūsu brāļi un māsas. Šajā pasaulē netrūkst ciešanu, gan baznīcā, gan ārpus tās. Tādēļ, paraugoties, jebkurā virzienā jūs atradīsiet kādu, kam šķiest, ka viņu māc nepanesamas ciešanas vai nebeidzami sirds ēsti. Viens no veidiem, kā vienmēr atcerēties viņu, ir pievienoties varenajiem cietinātājiem viņa nebeidzamajā darbā, atvieglojot nomākto cilvēku slogus un remdējot satraukto cilvēku sāpes. Mīļotie draugi, kaut tik nedēļu visā pasaulē vienojieties, lai kā mēs ceram izrādītu ar vienu svētāku atzinību Kristus cēlēja izpirkšanas dāvanai visas cilvēces labā, mēs pienestu svētā vakarēdienu altāru vairāk asaru par viņa ciešanām un vairāk sāpju par viņa bēdām.
And then, as we reflect,
un kaut atceroties lūdzot un atjaunojot savas derības, mēs gūtu no šī svētā brīža vairāk pacietības savās ciešanās un vairāk pateicības par mums sniegto palīdzību. Pēc šādas pacietības un palīdzības, pēc šāda svētuma un cerības, es lūdzu mūsu visu labā, lūdzot tā vārdā, kurš lauza dārgo piedošanas maizi un lēja svēto pestīšanas vīnu. Paša Jēzus Kristus, dārgā un žēlastīgā Dieva Jēra vārdā. Āmen.
Our dear eternal heavenly Father.
Mūsu dārgais mūžīgais Tēvs. Mēs, tavas meitas un tavi dēli, esam pateicīgi. Paužam to, kas ir mūsu sirdī par šo iedvesmojošo vispārējās konferences sesiju. Mēs esam pateicīgi par šiem vēstījumiem, skaistajām dziesmām un liecībām, kas mums palīdzēja sajust tavu mīlestību pret mums. Tēvs, mēs esam ļoti pateicīgi dzīvot šajā laikā, kad ir nepārtraukta atklāsme, kad mūs vada pravietis, prezidents Nelsons un visi pārējie, kurus tu esi aicinājis kā praviešus, gaišriģus un atklājējus. Tēvs, mēs esam pazemīgi pateicīgi par tavu dēlu, Jēzus Kristus, īstenoto izpirkšanu. Mēs mīlam viņu. Mēs lūdzam, lai šīs patiesības, kuras šodien esam saņēmuši, mums palīdzētu kļūt par viņa patiesajiem mācekļiem. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
This has been a broadcast of the 189th.
Šī bija pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 189. Gadskārtējās vispārējās konferences pārraide. Runātāji bija izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajiem amatpersonām. Šajā sesijā muzicēja apvienotais studentu koris no Brigham Young Universitātes. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums. Šo sesiju ir aizveikts pavairot, ierakstīt, pārrakstīt vai savādāk izmantot bez rakstiskas atļaujas.